ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปิยสิริเรืองศรีมั่นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเศรษฐศาสตร์ความสุขและความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะความเป็นมาและวิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะนักปรัชญาลุ่งบุกเบิกจำนวนหนึ่งนะคะอาทิอริสโตเติลและเบนเทมนะคะได้ผนวกเรื่องความสุขที่เกี่ยวพันกับทั้งความมั่งคั่งทางวัตถุและปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาเข้าไปในแนวคิดหรือการวิเคราะห์ทำให้เรื่องความสุขของประชาชนมีความเกี่ยวพันกับแนวคิดทางปรัชญามายาวนานนะคะแต่ในด้านเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกอาทินะคะอดัมสมิธเน้นให้ความสำคัญกับความสุขเฉพาะที่มีผลกระทบกับพลวัตของการบริโภคเป็นหลักโดยไม่ได้เสนอแนวทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขอย่างเป็นทางการเรื่องของสังคมการเมืองจริยธรรมโครงข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและจิตวิทยามักจะถูกจำกัดอยู่เพียงระดับของการอภิปรายหรือในงานเขียนที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์นะคะนโยบายการพัฒนาส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้หรือความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นหลักในการประเมินค่าความกินดีอยู่ดีหรืออรรถประโยชน์ของบุคคลหรือสังคมการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องมักจะเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจเลือกและแบบแผนความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าและบริการภายใต้เงินงบประมาณที่มีจำกัดจึงดูคล้ายกับว่านิยามของสวัสดิการสังคมค่อนข้างจะแคบลงกว่าเดิมซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของรายได้หรือความมั่งคั่งทางวัตถุร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่วัตถุในการก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดแก่แต่ละบุคคลและสังคมเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนานะคะอย่างเช่นปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมและความรู้สึกที่ไม่สามารถนำแนวคิดเกี่ยวกับกลไกตลาดมาใช้ได้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไปที่คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญทุกๆด้านพร้อมกันค่ะนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะ E.F. Schumacher ได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นและให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางจิตวิญญาณในหนังสือที่ชื่อว่า Small is Beautiful ค่ะโดยชี้ให้เห็นความบกพร่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันว่าไม่อาจนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพของสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและสมานฉันท์ได้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจที่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมนุษย์รุ่นหลังนั้นก็จะไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะชูมาร์เกอร์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะคะที่ว่า growth is good, bigger is better and production by the masses โดยได้หยิบยกเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะคะมาอธิบายถึงความคิดของเขาว่า small is beautiful ว่าคุณค่าทางพุทธศาสนานะคะในเรื่องของทางสายกลางและสัมมาอาชีวะมีการดำรงชีพอันชอบที่ยึดมั่นการดำรงตนที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นโดยคุณค่าทางจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสร้างขึ้นด้วยการจัดระบบการศึกษาซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการบริโภคที่ไม่เบียดเบียนและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นที่ความยั่งยืนและรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดทั้งนี้ต้องรวมลักษณะความเป็นมนุษย์ด้วยเสมอนะคะสังคมในระดับชุมชนให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์มากกว่าปัจจัยการผลิตที่เป็นวัตถุหลักสำคัญของแนวคิดเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะแล้วก็เน้นเป้าหมายมากกว่าวิธีการและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เข้ากับหลักธรรมชาติซึ่งแนวคิดของชูมาร์เกอร์ก็มีผลสืบเนื่องในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาจนถึงในศตวรรษที่21นะคะแนวคิดการพัฒนาความสุขของประเทศในเอเชียนะคะก็คือประเทศภูฏานค่ะในพ.ศ.2515นะคะพระราชาธิบดีจิกเมสิงเยวังชุกแห่งประเทศภูฏานนะคะประกาศให้ความสุขเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศและความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ GOS National Happiness หรือ GNH นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนแทนที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดที่ว่าจะให้ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะลดระดับความยากจนขยายสวัสดิการสังคมและพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านั้นดังนั้นแนวทางการพัฒนาของความสุขมวลรวมประชาชาติจึงไม่ปฏิเสธความเจริญทางวัตถุและเศรษฐกิจแต่ใช้ความเจริญดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสู่ความสุขมวลรวมของสังคมเน้นความสมดุลระหว่างจิตใจและวัตถุ แนวความคิดดังกล่าวนะเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สำคัญนะคะที่คำนึงถึงคุณค่าความสุขของมนุษย์และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความสุขควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราลองมาดูถึงสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะเศรษฐศาสตร์ความสุขก็เป็นหลักคิดในการวัดสวัสดิการสังคมโดยอาศัยแนวคิดและเทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยาร่วมกันซึ่งมักจะมุ่งประเด็นไปที่การปรับปรุงนิยามของอรรถประโยชน์ให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะโดยมักจะมีความครอบคลุมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของบุคคลสังคมและเศรษฐกิจรวมไปถึงความขึ้นอยู่แก่การของอรรถประโยชน์ของบุคคลต่างๆในสังคมในขณะที่การวิเคราะห์สวัสดิการสังคมทางเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปมักให้น้ำหนักมากกับการวิเคราะห์ผลกระทบของรายได้ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนไม่ว่าจะวิเคราะห์ผ่านแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน์หรือผ่านแนวคิดของความพึงพอใจทางเปิดเผยนะคะซึ่งให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของประชาชนเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมและสภาพจิตใจของประเจกบุคคลอย่างเพียงพอค่ะการที่เรื่องของความสุขกลับมาได้รับความสนใจในแวดวงเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ความมั่งคั่งทางวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ว่าประชาชนจะมีความสุขซึ่งทำให้เกิดข้อโต้แย้งต่อสมมติฐานโดยนัยยะของการวิเคราะห์จำนวนมากที่ว่าการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทางวัตถุจะไม่ทำให้ความสุขลดลงดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องสวัสดิการสังคมจึงไม่สามารถจำกัดขอบเขตการวิเคราะห์อยู่ที่ความมั่งคั่งหรือความกินดีอยู่ดีในเชิงวัตถุได้อีกต่อไปแนวคิดเศรษฐศาสตร์ความสุขไม่ได้ต่อต้านการวัดสวัสดิการสังคมด้วยตัวชี้วัดเชิงรายได้แต่เป็นการเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้สมบูรณ์โดยการใช้ตัวชี้วัดที่กว้างกว่าเดิมนะคะในการวัดความกินดีอยู่ดีตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีเหล่านี้ก็มีรากฐานหรืออ้างอิงผลที่ได้จากการทำสำรวจจำนวนมากในประเทศต่างๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องมีรายได้หรือความมั่งคั่งทางการเงินเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วยนะคะร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆอย่างเช่นสุขภาพชีวิตสมรสสภาพการมีงานทำและความเชื่อมั่นในชุมชนหรือสังคมของตนค่ะสำหรับวิธีการวิเคราะห์และการศึกษาเชิงประจักษ์ของแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะเรามาดูวิธีการวิเคราะห์ก่อนนะคะวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมที่น่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการศึกษาเรื่องความสุขได้แก่แนวคิดความพึงพอใจที่แสดงออกนะคะซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าวิธีคิดแบบความพึงพอใจโดยเปิดเผยแนวคิดดังกล่าวจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่แนวคิดความพึงพอใจโดยเปิดเผยไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนได้นะคะโดยมากมักพบความเหลื่อมระหว่างความพึงพอใจที่แสดงออกกับความพึงพอใจโดยเปิดเผยเพราะความพึงพอใจโดยเปิดเผยไม่สามารถชี้วัดผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมของนโยบายบางประเภทหรือความตกลงเชิงสถาบันซึ่งบุคคลในสังคมต้องยอมรับโดยไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นนะคะผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและนโยบายเศรษฐกิจมาภาคในเรื่องเงินเฟ้อและการจ้างงานเป็นต้นนะคะโดยที่ผู้มีรายได้น้อยมักขาดศักยภาพในการเลือกทำให้การเน้นที่การเลือกมากเกินไปเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความกินดีอยู่ดีไม่สามารถสะท้อนภาพรวมทั้งหมดได้ค่ะสำหรับการศึกษาเชิงประจักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะในเชิงประจักษ์นะคะการเก็บข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์ความสุขต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการออกแบบสอบถามมากโดยมักจำเป็นต้องจัดวางแบบคำถามเกี่ยวกับความสุขไว้นะช่วงเริ่มต้นของแบบสอบถามเพื่อลดปัญหาความลำเอียงที่เกิดจากลำดับคำถามและมักพบว่าการวัดทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมีความลำเอียงเหมือนกับการวัดทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไปค่ะซึ่งเป็นผลจากปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลหรือรวมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะและความคาดเคลื่อนทางการวัดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบนะคะผลการศึกษาบางส่วนพบว่าภายในประเทศหนึ่งๆบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงจะมีความสุขมากกว่าบุคคลที่ยากจนโดยเฉลี่ยถ้าศึกษาในกรณีในหลายประเทศโดยใช้ข้อมูลแบบภาคตัดกว้างนะคะบางงานศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยยะสัมพันธ์หรือนัยยะสำคัญนะคะระหว่างรายได้กับระดับความสุขบางงานศึกษาพบความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยนะคะหากวิเคราะห์เป็นกลุ่มประเทศก็จะพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งสูง มีความสุขมากกว่ากลุ่มประเทศยากจนโดยเฉลี่ยแต่การเพิ่มขึ้นของความสุขตามระดับรายได้มักสิ้นสุดลงเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับหนึ่งดังนั้นแม้ว่าความยากจนจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทางลบต่อความสุขแต่เมื่อรายได้มีระดับสูงถึงระดับหนึ่งที่ประชาชนสามารถได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอแล้วปัจจัยอื่นๆก็จะมีน้ำหนักความสำคัญต่อระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการคาดหวังต่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตความแตกต่างของระดับรายได้โดยเปรียบเทียบสุขภาพครอบครัวความมั่นคงในการทำงานความเท่าเทียมระหว่างเพศและเชื้อชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้นนะคะส่วนงานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับระดับความสุขข้ามช่วงเวลาได้ใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลามักพบว่ามีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวกับระดับความสุขโดยเฉลี่ยช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่นะคะ
ล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงอแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงัวเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงอแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงัวเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียเหมือนคนทำไรเลื่อนลอย
เ
หมือนเป็นไทฟอยเรื้อรัง
หั
วใจไม่ยอมระวังเหมือนดังโดนยาระบายนอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับหยุดทุกเวลาหมอไม่ยอมสัญญาบอกว่ารักษาไม่หายสักรายใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงอแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงัวเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียเหมือนคนทำไรเลื่อนลอยเหมือนเป็นไทฟอยเรื้
อร
ัง หัวใจไม่ยอมระวังหมอยังยอมสั่งยานอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสั่งยาบอกว่ารักษาไม่หายสักรายล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงอแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงัวเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียนอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสัญญาบอกว่ารักษาไม่หายสักราย
So
และยามเช้าจะเฝ้าคอยดวงตะวันจะบกบินทั่วไพรป่าและดื่มกินแสงจันจ้าเก็บความงามจากปลายฟ้ามาคืนเมือง
นอนแรมหารังนอนบางตอนก็เดินลำพัง
สักเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดินทาง
การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะภาพรวมของการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความสุขนะคะก็คือในหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีความตื่นตัวต่อการนำแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขมาใช้มากขึ้นนะคะทั้งที่อาจจะแสดงออกผ่านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์การจัดระดับความสุขของประเทศต่างๆโดยอาศัยนิยามของความสุขแบบต่างๆนะคะตามแต่ที่ผู้จัดลำดับจะเห็นว่าเหมาะสมในมุมมองของตนนะคะหรือแม้กระทั่งการเพิ่มน้ำหนักความสำคัญให้กับปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปัจจัยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของบางประเทศนะคะตัวอย่างการเสนอการวัดความสุขของไทยก็ได้แก่การจัดทำดัชนีความสุขของ ABAC นะคะเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะคะประเทศที่นำแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบชัดเจนที่สุดก็ได้แก่ประเทศภูฏานค่ะซึ่งอาจถือเป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆที่จะนำแนวคิดเศรษฐศาสตร์ความสุขแนวพุทธนิกายมหายานมาใช้นะคะเราลองมาดูแนวคิดของความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะประเทศภูฏานเนี่ยนะคะตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาหิมาลัยนะคะสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นหุบเขานะคะชาวภูฏานเรียกประเทศของตนว่าดารุกยูนะคะก็คือมีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าและเป็นประเทศเอกราชที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเทือกเขาไม่มีทางออกทะเลรัฐบาลก็มีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังน้ำให้อินเดียนะคะและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศประชาชนดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงเพื่อให้พอเพียงกับการดำรงชีพนะคะพื้นที่กว่า70%ของประเทศก็ยังคงสภาพธรรมชาติอันสมบูรณ์นะคะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะภูฏานได้เปลี่ยนการปกครองจากระบบแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะจากแนวคิดใหม่ที่พระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกนะคะกษัตริย์องค์ที่4แห่งประเทศภูฏานนะคะหรือพระราชบิดาของกษัตริย์จิกมีเกซานนำเกวังชุกนะคะได้ทรงประกาศในปฐมบรมราชองการเมื่อพ.ศ. 2515ไว้ว่าความสุขมวลรวมประชาชาติมีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะทรงประกาศให้ความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมประชาชาติเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนชาวปูตานนะคะแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะต้องมีตัวชี้นำมาจากความสุขซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดที่จะให้ความสุขของประชาชน เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาค่ะการพัฒนาความสุขตามแนวคิดของความสุขมวลรวมประชาชาติจึงไม่ปฏิเสธความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุแต่ใช้ความเจริญดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสู่ความสุขมวลรวมของสังคมค่ะพระราชาจิกมีซิงเยวังชกนะคะได้มีการจัดทำแผนในการพัฒนากฎหมายและการเมืองให้สอดคล้องไปกับในเรื่องความสุขมวลรวมของประเทศนะคะในโอกาสที่ขึ้นครองราชของกษัตริย์ภูฏานของกษัตริย์ภูฏานองค์ที่5นะคะกษัตริย์จิกมีเคซานนำเกวังชุกในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2551รัฐบาลของพระองค์ได้จัดทำดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะซึ่งดัชนีได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการและนำออกเผยแพร่ในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2551โดยนายกรัฐมนตรีแห่งภูฏานนะคะจิกมีเทมโปทินเลรัฐมนตรีวัตถุประสงค์ของการจัดทำดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติเพื่อสะท้อนมูลค่าของความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะแล้วก็ตรวจสอบนโยบายและพฤติกรรมโดยรวมของประเทศดัชนีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ภูฏานศึกษานะคะองค์กรกลางและสถาบันวิจัยที่ไม่หวังผลกำไรนะคะซึ่งแต่ละองค์กรก็มีที่ทำการอยู่ในทิมพูประเทศภูฏานค่ะกษัตริย์จิกเมเคซานนำเกวังชุกหรือที่รู้จักกันดีว่ากษัตริย์เคซานนะคะได้ประกาศอย่างเป็นทางการและบรรจุเรื่องวิสัยทัศน์ของความสุขมวลรวมประชาชาติไว้เป็น1ใน4ของความรับผิดชอบหลักหรือ4เสาหลักของกษัตริย์ราชวงศ์ของพระองค์นะคะแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏานดำเนินตามทัศนะการพัฒนาของชาวพุทธค่ะซึ่งให้คุณค่าแก่ความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจค่ะแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สำคัญนะคะเป้าหมายของความสุขมวลรวมประชาชาติก็คือความสุขเป็นความรู้สึกของประชากรที่ดีทั่วไปความสุขเป็นสาธารณะและเป็นของมนุษย์ทั้งมวลได้ดังนั้นรัฐบาลภูฏานจึงมีแนวคิดว่าไม่สามารถจะมองความสุขเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะหากกรอบนโยบายของรัฐบาลทำให้เกิดเงื่อนไขระดับมหาภาคหรือระดับประเทศเป็นปฏิปักษ์กับความสุขก็จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องความสุขมวลรวมรัฐบาลใดก็ตามที่ให้ความสำคัญกับความสุขจึงต้องสร้างเงื่อนไขที่จะเอื้อต่อการมีความสุขและจะต้องสามารถปฏิบัติได้จริงแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติประกอบด้วย4เสาหลักนะคะได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีธรรมาภิบาลค่ะวิธีการสร้างดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะหรือว่า GNH Index นะคะประกอบด้วยกระบวนการ2ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนที่1เป็นการรวบรวมองค์ประกอบและตัวชี้วัดส่วนขั้นตอนที่2จะเป็นบทสรุปและยังได้อธิบายกลไกโดยการแจงรายละเอียดดัชนีแต่ละตัวลงในรายงานสำหรับแต่ละอำเภอของประเทศภูฏานค่ะดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติกำหนดองค์ประกอบหรือโดเมนไว้9องค์ประกอบค่ะอันที่1ก็คือความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยา2ก็คือนิเวศวิทยา3ก็คือสุขภาพ4ก็คือการศึกษา5ก็คือวัฒนธรรม6ก็คือมาตรฐานการครองชีพ7ก็คือการใช้เวลา8ก็คือความเข้มแข็งของชุมชน9ก็คือธรรมาภิบาลนะคะดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติได้ถูกออกแบบโดยรวมเรื่องหลักต่างๆ9องค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบของความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีในภูฏานนะคะการสร้างตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละมิติโดยมิติทั้ง9นี้ถูกเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติอย่างมีความเท่าเทียมกันในการให้น้ำหนักเนื่องจากแต่ละมิติถือว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันและเป็นองค์ประกอบของความสุขมวลรวมประชาชาติค่ะองค์ประกอบของทั้ง9ด้านของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติจะกำหนดตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดใน9องค์ประกอบจะมีทั้งหมด72ตัวชี้วัดนะคะซึ่งได้นำ72ตัวชี้วัดมาสร้างเป็นคำถามในแบบสอบถามเพื่อถามประชาชนในภูฏานค่ะและองค์ประกอบและตัวชี้วัดหลักๆของดัชนีความสุขมวลรวมก็สรุปได้ดังนี้นะคะองค์ประกอบที่1ค่ะความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยาจะมีตัวชี้วัดที่แสดงความเป็นอยู่ด้านจิตใจประกอบด้วย3ดัชนีแล้วก็11ตัวชี้วัดนะคะดัชนีแรกก็คือดัชนีสุขภาพทางจิตใจมีตัวชี้วัดก็คือสุขภาพทางใจทั่วไปค่ะ ดัชนีที่2นะคะก็คือดัชนีความสมดุลทางอารมณ์มีตัวชี้วัดตัวที่1ก็คือความถี่ของความรู้สึกเห็นแก่ตัวตัวที่2ก็คือความถี่ของความรู้สึกอิจฉาริษยาตัวที่3ก็คือความถี่ของความรู้สึกสงบตัวที่4ก็คือความถี่ของความรู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจตัวที่5ก็คือความถี่ของความรู้สึกใจกว้างตัวที่6ก็คือความถี่ของความรู้สึกผิดหวังหมดกำลังใจตัวที่7ก็คือการเกิดขึ้นของความคิดที่จะฆ่าตัวตายดัชนีตัวที่3นะคะก็คือดัชนีลักษณะของจิตวิญญาณมีตัวชี้วัดก็คือ1ก็คือความถี่ของการสวดมนต์ด้วยปากเปล่านะคะตัวที่2ก็คือความถี่ของการคิดใคร่ครวญตัวที่3ก็คือการได้รับผลของกรรมที่ทำมาในอดีตในชีวิตประจำวันองค์ประกอบที่2นะคะองค์ประกอบของนิเวศวิทยาองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาหรือองค์ประกอบทางด้านความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยดัชนีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและความฟื้นฟู3ดัชนีแล้วก็5ตัวชี้วัดนะคะดัชนีแรกก็คือดัชนีการย่อยสลายทางสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีตัวชี้วัดตัวที่1ก็คือการรับรู้มลพิษของแม่น้ำตัวที่2ก็คือการรับรู้การสึกหร่อนของดินตัวที่3ก็คือวิธีการของการกำจัดขยะดัชนีตัวที่2นะคะคือดัชนีความรู้ทางนิเวศวิทยามีตัวชี้วัดก็คือชื่อและชนิดของพืชและสัตว์นะคะดัชนีตัวที่3ก็จะเป็นดัชนีการปลูกป่ามีตัวชี้วัดก็คือสวนป่ารอบฟาร์มและบ้านค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือองค์ประกอบทางด้านสุขภาพนะคะประกอบด้วย3ดัชนี7ตัวชี้วัดค่ะก็คือดัชนีสุขภาพนะคะมีตัวชี้วัดก็คือ1สถานะสุขภาพที่ถูกรายงานด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือการทุพพลภาพในระยะยาวตัวที่3ก็เป็นจำนวนวันของการมีสุขภาพที่ดีใน30วันที่ผ่านมาและตัวชี้วัดที่4ก็คือดัชนีมวลกายค่ะดัชนีตัวที่2นะคะคือดัชนีการมีความรู้ด้านสุขภาพมีตัวชี้วัดก็คือ1ความรู้ของการติดต่อของโรคเอสนะคะและตัวที่2ก็คือระยะเวลาของเด็กที่ได้รับนมจากแม่ค่ะดัชนีตัวที่3ก็เป็นดัชนีสุขดัชนีอุปสรรคทางสุขภาพค่ะมีตัวชี้วัดก็คือระยะทางการเดินไปที่ศูนย์ดูแลสุขภาพค่ะองค์ประกอบที่4นะคะก็คือองค์ประกอบทางด้านการศึกษานะคะมี3ดัชนีแล้วก็4ตัวชี้วัดค่ะดัชนีตัวแรกก็คือดัชนีการประสบความสำเร็จในการศึกษามีตัวชี้วัดก็คือ1ระดับของการศึกษา2ก็คืออัตราความสามารถอ่านออกเขียนได้หรือการรู้หนังสือนะคะดัชนีตัวที่2ก็คือดัชนีภาษาซองคาหรือภาษาซองก้าค่ะมีตัวชี้วัดก็คือความสามารถในการเข้าใจค่ะดัชนีตัวที่3ก็เป็นดัชนีการรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะมีตัวชี้วัดก็คือการรู้ทางประวัติศาสตร์ความรู้ในตำนานท้องถิ่นและวิถีชีวิตพื้นบ้านค่ะองค์ประกอบที่5คือองค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมนะคะประกอบด้วย7ดัชนี11ตัวชี้วัดค่ะความหลากหลายวัฒนธรรมและความยืดหยุ่นก็คือนะคะดัชนีตัวแรกก็คือภาษาถิ่นมีตัวชี้วัดก็คือการพูดภาษาท้องถิ่นค่ะดัชนีตัวที่2ก็คือดัชนีประเพณีที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจมีตัวชี้วัดก็คือความถี่ของการเล่นเกมกีฬาประเพณีค่ะดัชนีตัวที่3ก็คือดัชนีทักษะงานช่างฝีมือมีตัวชี้วัดก็เป็นทักษะทางด้านซองคาซึมนะคะแล้วก็ดัชนีตัวที่4ก็คือดัชนีการถ่ายทอดคุณค่าค่ะก็มีตัวชี้วัดก็คือ1การสอนเด็กเกี่ยวกับความสำคัญของการมีวินัยตัวที่2ก็เป็นการสอนเด็กเกี่ยวกับความสำคัญของความยุติธรรมค่ะดัชนีตัวที่5ก็คือดัชนีการจัดงานเทศกาลของชุมชนค่ะมีตัวชี้วัดก็คือความรู้เกี่ยวกับหน้ากากและการเต้นรำอื่นๆของท้องถิ่นของชาติค่ะแล้วก็ดัชนีตัวมีตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจำนวนวันที่ใช้ใน1ปีในการเข้าร่วมงานเทศกาลของชุมชนค่ะดัชนีตัวที่6ก็คือดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันมีตัวชี้วัดก็คือความสำคัญของการเอื้อประโยชน์ต่อกันในฐานะที่เป็นหลักการของชีวิตดัชนีตัวที่7ก็คือดัชนีการยอมรับพื้นฐานค่ะมีตัวชี้วัดก็คือทัศนคติที่นำไปสู่การฆ่าทัศนคติที่นำไปสู่การขโมยทัศนคติที่นำไปสู่การโกหกและทัศนคติที่นำไปสู่ความประพฤติไม่ที่ไม่เหมาะสมทางเพศค่ะองค์ประกอบที่6นะคะก็คือมาตรฐานการครองชีพค่ะก็จะประกอบด้วย2ดัชนีแล้วก็7ตัวชี้วัดนะคะดัชนีแรกก็จะเป็นดัชนีมาตรฐานการครองชีพนะคะก็มีตัวชี้วัดก็คือรายได้ของครัวเรือน แล้วก็ตัวที่สองก็เป็นตัวชี้วัดก็คือความพอเพียงของรายได้เพื่อความจำเป็นในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดตัวที่สามก็เป็นความมั่นคงด้านอาหารตัวชี้วัดตัวที่สี่ก็เป็นความเป็นเจ้าของบ้านตัวชี้วัดตัวที่ห้าก็เป็นอัตราส่วนของห้องนะคะส่วนดัชนีตัวที่สองนะคะก็เป็นดัชนีความยากลำบากมีตัวชี้วัดก็คือการซื้อเสื้อผ้ามือสองการเกิดขึ้นของความคิดที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการเลื่อนออกไปของการซ่อมแซมที่เร่งด่วนและการบำรุงรักษาบ้านค่ะส่วนองค์ประกอบที่7ก็คือการใช้เวลาค่ะก็จะประกอบด้วย1ดัชนี2ตัวชี้วัดก็คือดัชนีเวลามีตัวชี้วัดก็คือจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดแล้วก็จำนวนชั่วโมงการนอนหลับนะคะส่วนองค์ประกอบที่8ก็เป็นการเข้มแข็งของชุมชนค่ะจะประกอบด้วย7ดัชนีแล้วก็7ตัวชี้วัดนะคะดัชนีแรกก็จะเป็นดัชนีความเชื่อถือชุมชนมีตัวชี้วัดก็คือความรู้สึกความเชื่อถือในเพื่อนบ้านนะคะดัชนีตัวที่2ก็เป็นดัชนีการสนับสนุนของสังคมมีตัวชี้วัดก็คือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนบ้านในชุมชนแล้วก็การมีอยู่ของการสนับสนุนโดยสังคมค่ะดัชนีตัวที่3ก็เป็นดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะมีตัวชี้วัดก็คือการแลกเปลี่ยนแรงงานกับจำนวนสมาชิกชุมชนจำนวนของวันอาสาสมัครนะคะจำนวนของการบริจาคในรูปของเงินสดดัชนีตัวที่4ก็เป็นดัชนีการทำให้เป็นลักษณะสังคมมีตัวชี้วัดก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนค่ะดัชนีตัวที่5ก็เป็นดัชนีครอบครัวค่ะมีตัวชี้วัดก็คือสมาชิกของครอบครัวของคุณที่ดูแลซึ่งกันและกันจริงๆนะคะหรือว่าคุณปรารถนาที่คุณจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือจำนวนสมาชิกของครอบครัวของคุณที่โต้แย้งกันมากนะคะหรือมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของคุณเป็นแหล่งของความสะดวกสบายที่แท้จริงให้แก่คุณค่ะดัชนีตัวที่6ก็คือดัชนีความเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะคะมีตัวชี้วัดก็คือจำนวนญาติที่อาศัยในชุมชนเดียวกันค่ะดัชนีตัวที่7นะคะก็คือดัชนีความปลอดภัยค่ะมีตัวชี้วัดก็คือผู้เคราะห์ร้ายหรือเหยื่อของอาชญากรรมความรู้สึกของความปลอดภัยจากอันตรายจากมนุษย์นะคะหรือความรู้สึกของความเป็นศัตรูในชุมชนองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือองค์ประกอบที่9คือธรรมาภิบาลจะประกอบด้วย3ดัชนีแล้วก็7ตัวชี้วัดนะคะดัชนีแรกก็จะเป็นดัชนีการมีการดำเนินงานการดำเนินการของรัฐบาลก็จะมีตัวชี้วัดก็คือการดำเนินการของรัฐบาลกลางในการลดช่องว่างของรายได้นะคะแล้วก็การดำเนินการของรัฐบาลกลางในการต่อต้านคอร์รัปชันดัชนีตัวที่2ก็คือดัชนีการมีเสรีภาพนะคะจะมีตัวชี้วัดก็คือสิทธิในเสรีภาพของคำพูดและความคิดเห็นเสรีภาพจากการกีดกันแบ่งแยกดัชนีตัวที่3ก็คือความเชื่อถือต่อสถาบันนะคะจะมีตัวชี้วัดก็คือความเชื่อถือในกระทรวงส่วนกลางแล้วก็ความเชื่อถือในการจัดการภาษา2ก้าค่ะและความเชื่อถือในสื่อทั้งหมดก็คือ9องค์ประกอบนะคะหลังจากที่กำหนดองค์ประกอบทั้ง9องค์ประกอบแล้วก็72ตัวชี้วัดแล้วการดำเนินการต่อมาก็คือการพิจารณาว่าแต่ละครัวเรือนได้บรรลุความพอเพียงใน9องค์ประกอบซึ่งจะทำได้โดยการประยุกต์วิธีการตัดออกของความพอเพียงในแต่ละมิติวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ปรับปรุงใหม่และเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คุ้นเคยนะคะก็คือในการวัดความยากจนเป็นเรื่องปกติที่จะกำหนดเส้นความยากจนขึ้นมาเป็นตัวแบ่งระหว่างคนยากจนซึ่งมีเงินไม่พอเพียงกับคนที่ไม่ใช่คนยากจนเส้นความยากจนนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนักแต่แนวคิดของความมีเส้นความยากจนนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคคลและเพื่อที่จะเข้าใจคนจนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะภูฏานจึงเป็นประเทศที่สามารถแยกแยะความแตกต่างอันน่าจะเป็นระหว่างคนที่มีระดับความเพียงพอของความสำเร็จสูงและคนที่มีระดับความเพียงพอของความสำเร็จน้อยนะคะการตัดออกของความพอเพียงถูกนำมาใช้ก็คือนะคะค่าของแต่ละตัวชี้วัดในความพอเพียงของครัวเรือนหรือสูงกว่าความพอเพียงกำหนดให้เป็น0ค่ะต่อมาความสำเร็จทั้งหมดที่มีความพอเพียงน้อยกว่าก็ถูกแทนที่ด้วยระยะห่างจากการตัดออกซึ่งจะถูกคำนวณในการลบความสำเร็จที่แท้จริงจากการตัดออกของความพอเพียงและความแตกต่างดังกล่าวก็จะถูกแบ่งออกโดยการตัดออกของความพอเพียงด้วยตัวของมันเองนะคะวิธีการนี้ระยะห่างของการตัดออกก็จะเพิ่มขึ้นถ้าบุคคลยากจนลดลงจึงช่วยทำให้ไกลจากวิธีการตัดออกยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเส้นความยากจนก็คือ8ความสำเร็จก็คือ6ช่วงห่างก็คือ8ลบ6หาร6ก็เท่ากับ 0.25 เพื่อที่จะอธิบายให้ละเอียดของระดับความไม่พอเพียง ระยะห่างของการตัดออกโดยการทำให้เป็นเมตริกนะคะสิ่งนี้ก็สะท้อนกับความไม่เท่าเทียมกันของความสำเร็จระหว่างบุคคลภายใต้การตัดออกนะคะการระบุว่าใครมีความสุขได้อย่างไรนะคะดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติก็นำไปสู่วิธีการเพื่อระบุในการวัดในหลายมิตินะคะการแขกแคนจากความพอเพียงในบางตัวชี้วัดซึ่งเกิดขึ้นกับบางครอบครัวก็ได้ถูกนำมาพิจารณาด้วยเนื่องจากจะทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติลดลงนะคะจากองค์ประกอบทั้ง9องค์ประกอบก็นำมากำหนดดัชนี32ดัชนีตัวชี้วัด72ตัวชี้วัดและนำมาหาดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะโดยมีสูตรในการคำนวณนะคะที่ NH index เท่ากับ1ลบ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจน1 A 72หารด้วย72ค่ะเมื่อ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A บวกไป A 72นะคะก็คือตัวชี้วัดความสุขในเรื่องต่างๆนะคะใน72ตัวชี้วัดซึ่งมีค่าตั้งแต่0ถึง1ค่ะจากองค์ประกอบ9ด้านดัชนี32ดัชนีตัวชี้วัด72ตัวชี้วัดของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติก็นำมากำหนดระดับความสำคัญที่วัดเป็นร้อยละในแต่ละองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสุขหรือระดับความสำเร็จในแต่ละองค์ประกอบดังนั้นบุคคลที่มีความพอเพียงที่บรรลุผลสำเร็จในทั้งหมด9องค์ประกอบก็จะถูกพิจารณาว่ามีความสุขค่ะข้อสังเกตก็คือนะคะสูตรการคำนวณหาดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติได้มีการพัฒนาต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุมนานาชาติของกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติเป็นดัชนีชี้วัดจุดอ่อนประการหนึ่งของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติที่ถูกนำมาเป็นข้อโต้แย้งก็คือวิธีการให้คะแนนในด้านต่างๆเป็นการให้คะแนนจากความรู้สึกค่ะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนความสุขจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนถึงแม้ว่าความสุขมวลรวมประชาชาติจะเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องของอุดมการณ์แต่ก็ยังเหมาะสำหรับจะนำไปใช้ปฏิบัติจริงเพียงแต่ปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติจะต้องถูกนำมาแปลเป็นระบบเมตริกก่อนดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีระบบใดจะสามารถนำมาเป็นตัววัดในระบบได้ความสุขมวลรวมประชาชาติก็จะไม่สามารถนำมาประกาศเป็นนโยบายหรือจะทำเป็นโปรแกรมได้แล้วก็จะคงเหลือไว้ในระดับของวาทกรรมของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งในสังคมต่างๆยังไม่มีความรู้และความเข้าใจค่ะการใช้ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติจึงเป็นเครื่องมือประเมินที่สามารถใช้ได้จริงไม่เพียงแต่จะตรวจสอบว่าการวัดมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับความสุขมวลรวมประชาชาติหรือไม่แต่ยังสามารถสร้างเงื่อนไขความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างจุดเชื่อมโยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องของนโยบายการดำเนินการหรือโครงการต่างๆซึ่งถ้าความเชื่อมโยงดังกล่าวสำเร็จก็จะหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศการเมืองสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะกำหนดด้วยดัชนีมวลรวมประชาชาติแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงธรรมชาตินโยบายของประเทศซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพของประเทศได้อย่างมีคุณค่าที่สุดค่ะตรงนี้ขอพักสักครู่นะคะ
จะ
พี่อาวรถึงคู่นอนเนื้อนวลโฉมยงเจ้าลงเรือด่วนจนป่านนี้หน้านวลยังไม่หวนคืนมาแต่แล้วแก้วตาก็ลืมเย้าลืมเรือนเกาะสมุยนั้นไม่ทันสมัยพอเธอจากไปหัวใจก็ลืมเลือนเห็นว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนลืมพี่ลืมเพื่อนเจ้าลืมเรือนทะเลเนื้อนวลน้องงามอยู่ไหนเจ้ารู้บ้างไหมหัวใจพี่ว่ากลับมาอย่ารวนอย่าเรอย่าเที่ยวร่อนเร่อยู่มันนกน้ำนวล
นะคะเราก็จะมาดูกรณีศึกษาหรือการประยุกต์ใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติในประเทศไทยนะคะการพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยค่ะก็คือในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อขจัดความยากปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะการวัดความสำเร็จนะคะของการพัฒนาประเทศในช่วงดังกล่าวจึงเน้นไปที่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GDP มากกว่าเรื่องความสมดุลความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนซึ่งผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาความยากจนปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคมนะคะก็ปัญหาต่างๆก็มีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะประกอบกับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางการเงินของประเทศไทยทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงกลางปีพ.ศ. 2540ทำให้หลายฝ่ายต้องมีการทบทวนเพื่อปรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ค่ะในช่วงพ.ศ. 2540ถึง2544ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นของการพัฒนาประเทศไปที่ความอยู่ดีมีสุขของคนค่ะซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศค่ะภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะมุ่งการพัฒนาที่สมดุลและการมีการบูรณาการทุกมิติค่ะทั้งด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยค่ะแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการรวมตัวเรียนรู้และขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างกว้างขวางมั่นคง และเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญในการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันนะคะก็มุ่งไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันค่ะกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวัดความสุขของประเทศไทยนะคะกรอบแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุขพัฒนามาจากแนวคิดของเซนค่ะในพ.ศ. 2528ก็ได้ระบุผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนาก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะและปัจเจกบุคคลก็มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกวิธีการไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองนะคะส่วนการมีรายได้ก็จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือพังผ่านไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฉบับที่8นะคะแล้วก็แผนพัฒนาฉบับที่9ที่มุ่งส่งเสริมความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยนะคะกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือประการหนึ่งนะคะความอยู่เย็นเป็นสุขก็จึงมีขอบเขตกว้างขวางและถือเป็นความสำเร็จของแต่ละปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีการดำเนินชีวิตและการแสวงหาความสำเร็จในชีวิตของคนในสังคมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมเพราะมีความเชื่อมโยงของการพัฒนามิติต่างๆอย่างแยกกันไม่ออกค่ะสำหรับการวัดความสุขของประเทศไทยเพื่อพัฒนาสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยก็เป็นวิสัยทัศน์และเป็นเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฉบับที่10ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะที่ได้กำหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยขึ้นมานะคะความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะจากกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้มีกำหนดความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะจากกรอบแนวคิดพื้นฐานและหลักการจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยก็คือนะคะความอยู่เย็นเป็นสุขหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญาที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมนะคะและสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องดีงามและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะองค์ประกอบแรกก็คือองค์ประกอบการมีสุขภาวะนะคะการมีสุขภาวะก็คือภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวแล้วก็มีจิตใจดีนะคะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะและใฝ่รู้สามารถคิดเป็นทำเป็นมีเหตุมีผลอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนะคะก็แยกเป็น3องค์ประกอบย่อยก็คือสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีสติปัญญาและใฝ่รู้ค่ะองค์ประกอบที่2ก็คือองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่นค่ะครอบครัวอบอุ่นก็หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศที่สงบสุขด้วยการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะก็แบ่งเป็น2องค์ประกอบย่อยก็คือบทบาทหน้าที่ของครอบครัวแล้วก็สัมพันธภาพในครอบครัวค่ะองค์ประกอบที่3นะคะองค์ประกอบที่3ก็จะเป็นองค์ประกอบชุมชนเข้มแข็งค่ะชุมชนเข้มแข็งก็หมายถึงชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงมีองค์กรในชุมชนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาคีเครือข่ายการพัฒนาการที่เข้มแข็งของชุมชนรวมทั้งมีความสามัคคีเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างต่อเนื่องค่ะแบ่งเป็น3องค์ประกอบย่อยก็คือชุมชนพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็ชุมชนเกื้อกูลกันแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะองค์ประกอบที่4นะคะก็คือองค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมค่ะเศรษฐกิจเข้มแข็งก็คือเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลที่มีสัมมาอาชีพที่มั่นคงก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอมีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงานนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพมีเสถียรภาพและมีการกระจายรายได้และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาในกลุ่มต่างๆในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของรายได้และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนนะคะก็มี3องค์ประกอบย่อยก็คือการมีสัมมาอาชีพนะคะแล้วก็มีเศรษฐกิจเข้มแข็งแล้วก็ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะองค์ประกอบที่5นะคะก็คือองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลค่ะก็คือสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลก็หมายถึงการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพนะคะอาศัยอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพแล้วก็มีระบบนิเวศที่สมดุลเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนนะคะก็แบ่งเป็น4องค์ประกอบย่อยก็คือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีแล้วก็ระบบนิเวศที่สมดุลค่ะองค์ประกอบที่6นะคะก็คือองค์ประกอบสุดท้ายก็คือองค์ประกอบสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลค่ะสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลก็คือคนที่มีศักดิ์ศรีนะคะมีสิทธิเสรีภาพมีความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของความยุติธรรมค่ะยอมรับเคารพและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและร่วมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใสคุ้มค่าและเป็นธรรมนำไปสู่สังคมสมานฉันท์แล้วก็มีสันติสุขอย่างยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกับนานาอารยประเทศได้อย่างเป็นมิตรค่ะก็แบ่งเป็น3องค์ประกอบย่อยนะคะก็คือการมีจิตสำนึกประชาธิปไตยแล้วก็สังคมมีธรรมาภิบาลแล้วก็ความสมานฉันท์ทางสังคมค่ะวิธีการวัดผลสำเร็จของการพัฒนานะคะก็คือการวัดผลสำเร็จโดยทั่วไปก็นิยมใช้แพร่หลายจะวัดจากผลงานที่ได้ทำหรือที่ทำได้นะคะเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคำนวณออกมาเป็นค่าร้อยละถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้100แสดงว่าการพัฒนาก็มีความสำเร็จมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการวัดผลในบางเรื่องที่มีการระบุความสำเร็จของการพัฒนาเป็นขั้นสูงและขั้นต่ำการวัดผลสำเร็จของการพัฒนาก็จะไปพิจารณาปรับระดับค่าผลของการพัฒนาที่ได้เทียบกับส่วนต่างระหว่างเป้าหมายขั้นสูงและขั้นต่ำเพื่อวัดผลการพัฒนาเป็นร้อยละค่ะโดยถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้100ก็แสดงว่ามีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะสำหรับผลการพัฒนาบางรายการที่ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐานก็ทำให้ไม่สามารถวัดผลสำเร็จของการพัฒนาได้ก็จะใช้วิธีแปลงค่าข้อมูลให้อยู่ในเกณฑ์ที่วัดเป็นค่าดัชนีได้นะคะให้อยู่ในรูปของร้อยละ0ถึง100โดยค่าปีใดที่มีผลการพัฒนาเข้าใกล้100ก็แสดงว่ามีผลการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จดีกว่าปีอื่นๆค่ะการกำหนดค่าน้ำหนักนะคะในการกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบนะคะของดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนั้นก็จะให้น้ำหนักความสำคัญในแต่ละองค์ประกอบเท่ากันค่ะเนื่องจากความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจะเป็นการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมนะคะยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างคนสังคมและธรรมชาติที่สมดุลและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆทั้งในด้านตัวคนเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการจึงมีความสำคัญที่ทัดเทียมกันโดยไม่ได้กำหนดค่าความสำคัญขององค์ประกอบใดมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆค่ะส่วนการแปลผลการพัฒนานะคะการรายงานผลความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยก็จะรายงานผลเป็นค่าคะแนนร้อยละที่ได้จากการคำนวณตัวชี้วัดแต่ละตัวเป็นองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุขใน6องค์ประกอบนะคะแล้วค่อยคำนวณรวมเป็นค่าดัชนีรวมซึ่งค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบและของดัชนีรวมก็จะสะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุขที่ต่างกันค่ะโดยถ้าค่าคะแนนเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันดีขึ้นและถ้าค่าคะแนนน้อยลงแสดงว่าสังคมไทยเนี่ยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันมีน้อยลงค่ะจากดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะที่ได้ทำการประเมินสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในช่วงปีพ.ศ. 2544ถึง2549นะคะก็จะพบว่าในภาพรวมเนี่ยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนะคะเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานร่วมที่สามารถยกระดับขึ้นไปอยู่ระดับปานกลางมีเพียงปัจจัยเดียวนะคะก็คือการเสริมสร้างสุขภาวะส่วนปัจจัยพื้นฐานร่วมทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและความเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลรวมทั้งสังคมมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุงนะคะโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานร่วมด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะดังนั้นนะคะสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยจึงชี้ให้เห็นประเด็นการพัฒนาบางประการที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการนะคะได้แก่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้การเสริมสร้างสติปัญญาการใฝ่รู้ของคนไทยเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งความรู้นะคะแล้วก็พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้แข็งแรงทั้งกายและจิตใจการส่งเสริมบทบาทครอบครัวให้เข้มแข็งมีสัมพันธภาพที่ดีการเสริมสร้างความปลอดภัยและสงบสุขให้สังคมค่ะการเร่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมให้เข้มแข็งการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพนะคะเสถียรภาพและความเป็นธรรมการควบคุมมลพิษจากแหล่งผลิตอย่างเข้มงวดรวมทั้งปรับแนวคิดการใช้ทุนทางทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะคะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยรับรู้และเคารพในสิทธิเสรีของผู้อื่นค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดความสุขของทางด้านเศรษฐศาสตร์ความสุขนะคะแล้วก็การพิจารณาถึงความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งในแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติก็กล่าวถึงใน2กรณีนะคะก็คือของประเทศภูฏานแล้วก็ของประเทศไทยนะคะก็ขอจบรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ